Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho pořadu s Arenbergerem nejen o medicíně. Dneska to jednoznačně bude o medicíně a je to o oboru, který já mám šíleně rád. Možná vy to nevíte, protože jsem tak nějak deklarován jako dermatovenerolog. Ale vlastně původně jsem měl našlápnuto na to být očním lékařem, protože můj tatínek byl oční lékař a já jsem si nějak tak ani nedovedl představit, že v té medicíně se dělá něco jiného. A strašně se mi ten obor líbil, dokonce už jsem snad měl i předjednané nějaké pracovní místo ve Vinohradské nemocnici, ale pak shodou okolností jsem šel po Karláku a líbila se mi tam emauská klasická budova, klášter, kde sídlila kožní klinika, tak jsem se tam tak nějak nezávazně šel podívat a pan profesor tenkrát říkal, jo, ty jdeš na kožní, no to je výborný, tady budeme mít jednoho chlapa, můžeš nastoupit hned nebo až v září. No a protože jsem viděl, že už jiná alternativa není, no tak jsme se dohodli na tom září. Ale já nebudu dlouho povídat, protože můj dnešní host, paní docentka Drahomíra Baráková, je tady se mnou ve studiu, je to špičková oční lékařka, kdybyste měli něco s okem a stálo to za opravdu složitou záležitost, tak určitě podobně jako já, tak zajděte za ní, protože ona to fakt umí, dělá v Gemini oční klinice. Oni se teďka stěhovali z nádherného baráku do ještě hezčího baráku. Teď jsou v Jinonicích nebo na hranici Jinonic a Stodůlek v Praze. Předtím byli v Krči v takovém pěkném areálu. Teď jsou naprosto ve špičkovém moderním zařízení, které musím se slzou v oku říct, že teda ani ve fakultních nemocnicích se takový provoz nevidí. Ale Drahuško, povídej ty, nebudu povídat já.
Já bych předně chtěla také pozdravit jak tebe, tak posluchače a jsem velmi ráda, že jsem se odstala v tomto tvém krásném pořadu a pokud budu schopna uspokojit tvé dotazy, tak samozřejmě ráda tak učiním.
Já určitě se strašně rád zeptám, co vy vlastně děláte, každý si oční asi běžně představí, že když mu spadne něco do oka, fouká vítr, takže pokud to nevyndá sám, takže zajde na oční, ale to asi není to hlavní, co děláte u nás na pracovišti.
Tak naše pracoviště, naše klinika je zaměřena především na kataraktovou a refrakční chirurgii. Znamená to, že k nám přichází nebo jsou k nám odesíláni lidé, kteří mají zájem nebo nutnost řešit šedý zákal kataraktu, anebo se chtějí zbavit brýlí, tam potom přichází nejčastěji v úvahu ty laserové refrakční operace. Ale samozřejmě jsme oční klinika, takže i když toto je v hlavním hledáčku našeho zájmu, tak máme tam ambulanci, máme vlastně i sítnicové centrum pro vitreoretinální choroby, máme tam glaukomovou poradnu, máme zde rohovkovou poradnu, takže ten záběr je široký, ale je pravda, že nefungujeme tak jako klasické třeba z pracoviště oční nebo na oční klinice v rámci fakultní nemocnice, kde jsou pohotovosti a pacienti tam právě přijdou, že jim zrovna něco spadne do oka nebo že jim slzí hodně oko. Takže v tomto gardu nefungujeme, ale pokud k nám náhodou takhle někdo zabloudí, tak ho samozřejmě neodmítneme a věnujeme se mu.
Můj tatínek byl oční lékař a jak jsem zmiňoval, tak vlastně také operoval třeba katarakty, šedé zákaly. Tenkrát byl velký pokrok, že už se ta čočka nemusela tahat z rozříznutého oka pinzetou a někde ji lovit, ale že se dala přimrazit kryoextraktorem. Dneska jsem zjistil, že vy naopak třeba to pouzdro čočky, pokud není skalený, tak tam necháte a fouknete tam jinou čočku. Jak to vlastně funguje? To je naprosto úžasný, popiš nám
no,
to.
No, musím říct, že máš pravdu, že je to úžasný a já bych ještě, než o tom něco řeknu, tak bych tady podotkla, že tvůj tatínek byl opravdu věhlasný lékař. Známý. Ano, takže výborný, věhlasný lékař. A jak jsi říkal o vlastně tom namražení čočky skalené na kryosondu a vytažení vlastně celé té čočky, toto, prostě celá čočka se vytahovala tenkrát ven, tak já jsem vlastně začínala svou operativu, ano. Přišla jsem do éry, kde se prováděla takzvaná kryoextrakce šedého zákalu, kryoextrakce čočky, kdy se oko nařízlo vlastně v celé horní třetině, abych tak řekla, ten řez byl 2, 2,5, někdy až 3 cm, ano, ale většinou těch 2, 2,5 cm široký. A ta část bulbu se odklopila, asistent přidržoval vlastně stehem tuto odklopenou část a operatér se namrazil na kryoextraktorem na rohov, na čočku a takovými pomalými kývavými pohyby ji vyluxoval z oka ven. Samozřejmě ta operace byla nebo mohla být provázena i četnými komplikacemi. Bylo to dáno tím, že ten řez byl velký. Dost často docházelo ke ztrátě sklivce. Oko se potom muselo šít, ano, ty stehy se vyndávaly po několika týdnech. Zraková rehabilitace byla dlouhá a v podstatě ty pacienti byli hospitalizováni, byli operováni, dávala se jim vlastně retrobulbární injekce za oko, což samo už nebylo příjemné. A oni byli hospitalizováni, nesměli se ten první den ani pohybovat, museli mít žvíkací nebo rozmělněnou stravu, ano, aby se všechno dobře zhojilo. A v té době se čekalo, až ten šedý zákal takzvaně uzraje. To znamená, že ten pacient na to oko prakticky rozeznával jenom obrysově nebo světlo a tmu. Bylo to dáno vlastně tou technikou operace. A doba pokročila. Dneska šedý zákal operujeme ambulantně. Žádnou injekci pacient nedostává. Operujeme v takzvané topické anestezii, to znamená, že se jí pouze anestetické kapky kapou na povrch oka. Pacient přijde, lehne si. Ten samotný zákrok, ten se provádí pod mikroskopem, mikrochirurgickými zákroky a rána vstupní oproti těm 2 cm je dneska 2 mm. Takže my tím malinkým řezem 2 mm vlastně vsuneme do oka fakoemulzifikační sondu, kterou rozmělníme rohovku takovým řízeným podtlakem. Ten skalený obsah čočky se z oka odsaje. A právě říkám skalený obsah čočky, narážím na to, co si předeslal, že se tam ponechává pouzdírko té čočky. A čočka je složená z pouzdra, uvnitř je skalené jádro a čočkové hmoty. Takže ten vnitřek se celý odstraní a do toho očištěného pouzdírka se vsune tím mikrořezem, takovým speciálním injektorem.
To je nějaký kartáček na to čištění? Nebo
no to je vlastně v rámci té fakoemulzifikační sondy, tam jsou různé programy.
Je takový vysaváč, takže, aby ano, to vycucnete.
V podstatě tím ultrazvukem se rozdrtí, pak je tam vysavač, jak říkáš, odsaje se to a pak je tam i program leštění, ano, takže tím se může vyleštit, zbavit se vlastně toho pouzdru různých těch epitelí, těch buněk, které by tam mohly bujet. Takže to se všechno odstraní a do toho očištěného pouzdírka se vsune umělá jitroční čočka. A dneska ty umělé jitroční čočky jsou z materiálu, oni jsou to měkké, ohebné. Takže oni se dají, ačkoliv jsou dlouhé, dejme tomu těch 12 až 13 mm a ta optická část je mezi 5,5-6 mm, tak se dají vlastně složit, takže se pomocí toho speciálního injektoru vkládají do oka tím malým řezem a v oku ten materiál má paměť a v tom oku se vlastně ty čočky rozvinou v tom pouzdírku, takže jsou na svém místě tak, jak mají být. No, musím říct, že nechci říct, že ta operace je pro pacienta příjemná, ale dá se to tak říct, protože on cítí maximálně nějaký mírný tlak, ano, a jinak nic. My si s tím pacientem během operace můžeme povídat a ten zákrok dneska díky těm přístrojům, díky té technologii trvá kolem pěti až osmi minut pacient stráví na operačním stole se vším všude jakových 15 minut.
No, takže... Naprosto úžasný. To, co se mi na tom taky líbí, když člověk šel v éře mého tatínka na operaci šedého zákalu, tak bylo jasné, že bude mít pěkné brýle, které nebyly přehlédnutelné, protože tam měl prostě tlustý horčičný skla, podobně jako Gustav Husák, ano, že jo, třeba. Ano. Takže toho jsme v posledních letech předtím, než skončil, tak jsme ho znali právě s těma brýlama. To teď taky není.
Ne, je to právě díky tomu, protože ta čočka je součástí důležitého optického systému oka, který má někde kolem 60 dioptrií a čočka má nějakých těch 25 dioptrií, ano, kolem 20. Takže když ji odstraníme, tak to tomu oku chybí a musí se to nějakým způsobem nahradit. V éře, kdy nebyly ještě nitrooční umělé čočky, tak se to nahrazovalo tím tlustým sklem. Pacienti měli takzvané afakické brýle. Ty měly na dálku kolem 10 dioptrií a na čtení potom kolem 14-15 dioptrií, takže to byly skutečně silná skla, no ale viděli. Uh-huh. A jak říkáš, měl to bývalý prezident Gustav Husák, který je tím dodnes vlastně, je to jeho takové poznávací znamení. No a dneska se vlastně ty dioptrie nahradí tou umělou nitrooční čočkou, takže před operací každý pacient musí prodělat celou řadu vyšetření. To oko se proměřuje a přesně se dává, do oka se implantuje čočka o určité dioptrické síle tak, aby on, většinou se to dělá tak, v normálním životě na dálku byl bez brýlí, ale na blízko potom musí mít brýle, které jsou ale někde mezi 2 a 3 dioptriemi. To jsou takzvané monofokální čočky, které ostří na jednu vzdálenost, ale dneska je celá řada už jiných typů, daleko vypracovanějších těch čoček, takže máme čočky torické, které vlastně nahrazují nebo korigují astigmatismus vrozený, ano. Máme čočky multifokální, vlastně trifokální čočky, které umožňují pacientovi po operaci vidění na všechny vzdálenosti bez brýlí. Ano, zbaví ho vlastně závislostí na brýlích. A ty čočky jsou dnes velmi žádané, protože i lidé v tom seniorním věku jsou dneska aktivní, akční, sportují, cestují a nechtějí být omezováni brýlemi. Nechtějí přijít do obchodu a tam si vytáhnout brýle a číst. Takže pomocí těch speciálních čoček oni vlastně jsou nezávislí na brýlích a to je takovým hlavním tedy benefitem této operace a těchto čoček v dnešních dnech.
Jak vlastně technicky se tam pak ta čočka vpravuje, protože tam je potřeba mít třeba v té horní části jinou lomivost než v té dolní části a není, jste schopný...
Není, ono ne. To je to, máš pravdu, to byly dříve takové
typy... Že to u brýlí to tak je, že když máš multifokální brýle, tak dole prostě máš na blízko, nahoře dneska, máš na dálku.
Dneska ty čočky jsou na různém principu, ale většinou ta optická část vlastně u těchto multifokálních nebo trifokálních čoček. Tam jsou takové vlastně soustředné kružnice, takže centrem té čočky ten pacient se dívá do dálky a na těch soustředných kružnicích to jsou takové stupínky, takové schůdky a na těch stupíncích, které se různě zhušťují nebo zase roztahují a jsou různě vysoké a světelné paprsky, ten světelný paprsek, když vstupuje do oka, tak se na těch schůdcích vlastně, na těch stupíncích lomí do jiného ohniska. Takže vlastně se lomí
A je to kolem dokola, takže to není jako brýlích prostě.
Ne, je to kolem dokola. A pak jsou ještě speciální čočky, taková novinka, které získávají také velmi na oblibě v západním světě. Se to snad už i překlápí od těchto multifokálních čoček k takzvaným EDOF čočkám, což jsou čočky s prodlouženým ohniskem vidění. Takže tam nevzniká více těch ohnisek, nezvykají třeba tři ohniska, ale jeden prodloužený fokus. Ano. Takže, a tyto čočky vlastně jsou určeny především pro vidění do dálky a na střední vzdálenost. Na blízko většinou ten pacient, když si chce pohodově číst knížku, tak musí mít nějakou slabou korekci. Ale pro takové to běžné denní úkony, ta čočka zase je určitě výborná.
Já jsem byl u vás se podívat, když jste otevírali teda to vaše nové špičkové pracoviště, a tam mě zaujala ta obrovská technika, která tam je k dispozici pro to, aby jste přesně změřili to, jestli je tam desetina dioptrie někde vlevo, vpravo, protože vím, že můj tatínek, když dělal brýle, tak buď teda se tam prostě jenom vyzkoušelo, že vidí na dálku prostě s třema dioptriema, nablízko třeba se čtyřma, a tím to bylo vyřešený a předepsali se dvoje brýle, a nebo teda si s tím půl hodiny hrál na takzvaném žavalu a měřil prostě zakřivení rohovky a všechno možné, ale všechno to bylo o světýlcích a o šikovnosti toho lékaře. Tady jsem viděl, že jsou to vlastně nelékařky a nelékaři, kteří jenom se vlastně podívají na displej toho, co mašinka změří, když strčíme bradu do nějakého držáku a máme změřený oči, a fakt to docela funguje. Co tam vlastně máte za techniku pro naše třeba technicky zaměřené posluchače?
No, jak správně říkáš, tak co se týká těch diagnostických a vůbec měřících přístrojů, tak tam nastal velký rozvoj, velký rozmach, ale v podstatě jsou založeny na těch principech, tak jak měřil do určité míry, ano, jak to vlastně měřil tvůj tatínek. A nejdřív se provedou veškerá měření. Ta měření, buď to je nějaká na optické technologii, laserové skenovací techniky, ano, takže těch principů je celá řada, a jaké se provádí celá řada těch měření, které se vzájemně porovnávají a doplňují, tak aby ten chirurgický zákrok vlastně přinesl tomu pacientovi ten největší zisk a spokojenost. Ale je to zase jenom měření. Je to měření, které potom, jak říkáš, dělají to nelékařky, třeba zdravotní sestry nebo technici, ale ten pacient stejně s výsledky těchto vyšetření jde k lékaři. Ten lékař to porovná a na základě těchto objektivních vlastně měření, on ještě provádí subjektivní měření s tím pacientem. Takže i mnohdy ještě dneska, tatínek tvůj by se tam nestratil, pořád máme ty brýlové skříně, pořád vlastně používáme ta sklíčka, která se strkají do těch různých takových obrouček. No. Pořád ještě s tím Jacksonovým cylindrem se pracuje, takže to určitě je nedílnou součástí všech očních pracovišť a bez toho to prostě nejde udělat. Jestliže tě někdo jenom změří na přístroj, tak podle toho nelze udělat většinou, nebo nemusí se udělat precizně brýle. Vždycky to musí s tebou ten lékař ještě na základě tvých subjektivních vlastně pocitů teprve dokončit a předepsat ten správný předpis.
My jsme hodně detailně probrali tu kataraktovou chirurgii, což je naprosto úžasný, čili ta operace šedého zákalu. Já, protože zase už nám téměř končí čas, ale přeci jenom ještě máme pár minutek, chtěl bych zmínit další úžasnou věc, která mě fascinuje, a to je ta refrakční operativa. Já zase si vzpomenu, když sáhnu do historie, že tatínek byl vždycky zděšen, když přijel tenkrát ze Sovětského svazu, teda ošetřený pacient profesorem Filatovem, myslím, že
Fjodorov,
Fjodorovem. Fjodorovem. tak který prostě tam měl na běžícím pásu nebo na otočné rampě, tam měl položené pacienty a jenom držel v ruce skalpel, možná ho i vždycky vyměnil u toho následujícího pacienta a prostě udělal pár nářezů na rohovce a tím změnil refrakci. Ale dělal to tak nějak podle oka a podle svého oka a ne vždycky přesně a ne vždycky to ten pacient mohl využít k tomu, aby viděl lépe, často viděl hůř, ale vy to děláte úplně jinak. Já jsem viděl, že odeberete vlastně tkáň nějak zevnitř z rohovky, pak to zase vrátíte, přiklopíte zpátky. Řekni nám aspoň orientačně, jak se to posunulo. Skalpel v ruce už nedržíš.
No taky. Jo? Taky ano, to úplně není od věci, takže skalpel se dále používá, ale už v daleko menší míře a jenom v individuálních případech. Jinak se jedná o laserové refrakční zákroky, ať je to povrchní laserová ablace nebo metoda LASIK nebo nyní velmi, velmi využívaná metoda SMILE, RELAX SMILE, ano. Tam vlastně se jedná o to, že modelujeme nějakým způsobem, pracujeme s rohovkou, která je nejdůležitější částí toho refrakčního systému oka a upravujeme tím, v podstatě vlastně odebíráme, snižujeme dioptrie. Pacienti k nám chodí, protože mají brýle, většinou to jsou krátkozrací pacienti, ale těmi laserovými operacemi se dá odstranit dneska už jak krátkozrakost, tak astigmatismus, tak i dalekozrakost, ano. A je to ale skupina zákroků, které jsou vhodnější spíše pro ty mladší věkové skupiny, dají se provádět tak víceméně do 40. maximálně 45. roku života. Pak už přichází na řadu ty nitrooční zákroky po tom 45. roce, když se chce člověk zbavit brýlí, protože tím my
vlastně dáte radši novou čočku, protože stejně časem by se to třeba udělalo.
Přesně tak. Ale dneska ty metody laserové jsou úžasné, jsou vlastně velmi, velmi precizní, přesné. Ty zákroky jsou, dá se říct, také nebolestivé. Opět se provádí jenom v kapičkách. Trvá několik, ten samotný zákrok, několik vteřin. Ano. Třeba teď mi vlastně nejvíce, jenom řeknu ty dvě nejužívanější metody, metoda LASIK, kdy se vlastně odklopí část rohovky, vytvoří se taková lamelka. Ta lamelka se vytvoří pomocí femtosekundového laseru, odklopí se a ve vnitřních vrstvách rohovkového stromatu potom pracujeme s excimerovým laserem, který tím se odstraní ty dioptrie, provede se modelace té rohovky, v podstatě se oploští v té centrální
části. A to, kolik
části.
Máte odebrat, to asi vám dělá počítač na základě nějakého předchozího vyšetření.
Přesně tak. Musí se to přesně individuálně změřit, ne každý tu operaci taky může mít, ano, musí být proto ty vhodné podmínky. A pak ta lamelka se zase přiklopí. No a dneska ta metoda RELAX, ta metoda SMILE, tam vlastně vytváříme takovou zase femtosekundovým laserem takovou útvar čočkovitého tvaru uvnitř rohovky, aniž bychom vytvářeli tu lamelku. A drobným 2mm řezem se vlastně tahle v uvozovkách čočka, ano, nebo lentikula té rohovkové tkáně se z oka odstraní. A úžasné je to, že pacienti v podstatě už od druhého dne vidí velmi dobře. Ano, ta zraková rehabilitace je velmi, velmi rychlá a ta metoda je bezpečná. Myslím si, že těmi laserovými zákroky celé řadě lidí se prostě změní život, abych tak řekla. No, oni mohou sportovat, rekreovat se, učit se, všechno dělat prostě bez omezení.
Je tam nějaký problém i po těchto těch výkonech? Já vím, že když třeba pacient má nějakou hodně intenzivní vadu ve smyslu mínus, to znamená, že prostě nevidí, že má krátkozrakost, tak tam je nějaké vyšší riziko odchlípení sítnice. To se asi tím neřeší, že?
No, může být. Ne, na to samozřejmě myslíme. Každý zákrok na silně myopickém krátkozrakém oku je rizikovější, než když to oko má normální rozměry. Ano, to myopické oko je mnohem delší, je delší než normální oko dospělého člověka. A je tam to riziko odchlípení sítnice, vždycky je. Ale prostě ty metody, ta technologie, to provádění těch zákroků dneska je takové, že to riziko je opravdu sníženo na minimum. A hlavně předtím je velmi důležité toho pacienta vyšetřit. Rozšířit, podívat se na periferii sítnice, jestli tam nejsou nějaké degenerace. Pokud tam jsou nějaké podezřelé degenerace, ano, které by mohly napovídat tomu, že ta sítnice není úplně v pořádku, tak radši do té operace prostě nejdeme. Je pořád lepší, když ten pacient vidí velmi dobře s brýlemi, ano, než když se mu provede ať nitroční nebo laserový zákrok a to vidění by mělo být ohroženo v důsledku odchlípení sítnice. To určitě ne. To je třeba zvážit prostě všechna rizika. A zvlášť u těch laserových operací se jedná o mladé lidi, kteří mají celý život před sebou, takže tam je to rozhodování opravdu velmi, velmi důsledné a to naše rozhodnutí může ovlivnit život toho člověka.
Já myslím, že u vás jsou pacienti v dobrých rukou a asi kdybych se rozhodl pro nějaký takovýhle zákrok, možná mě čeká nějaký šedý zákal, i když nosím celou dobu plastové brýle, tak snad UV záření mě tolik mojí čočku nepoškozuje, ale přeci jenom dneska to přežití pacientů nebo vůbec nás všech je dlouhé a s tím souvisí i potom takové ty v uvozovkách choroby mírně pokročilejšího věku, kde se dochází k různým změnám v kožním vrásky, u vás třeba ten šedý zákal. Takže asi bych zašel za tebou zase, jestli dovolíš, tak určitě, že bys mi kus něčeho odsucla a vrátila zase něco lepšího zpátky.
Ale jak tě znám, ty určitě dodržuješ takový ten zdravý životní styl a tam je velká naděje, že se dožiješ vysokého věku a nebudeš potřebovat mou pomoc, ale pokud se tak stane, tak velmi ráda se ti samozřejmě budu věnovat.
Děkuju moc, to jsem potřeboval slyšet. Drahuško, moc díky, že jsi přišla ke mně do studia, že jsme si mohli popovídat o z mýho pohledu naprosto úžasných věcech ve srovnání s tím, co jsem znal nejen jako od mého tatínka, ale i ze školy, z fakulty, prostě ten svět jde dopředu. Někde jsem slyšel jeden z mých předchozích hostů, tady říkal, že v medicíně se ta technologie šíří zhruba stejně rychle jako ve zbrojním průmyslu, prostě, že toho je tolik a že to ani nedá ufinancovat, ale to už je zase další věc a to si sem pozvu nějakého ekonomického experta, který mi řekne, jak jsme na tom. Drahuško, ještě jednou moc děkuju. Dnešním hostem byla paní docentka Drahomíra Baráková, která je z oční kliniky Gemini z Prahy Jinonic a Stodůlek někde na tom rozmezí. Krásný barák. Jsem rád, že jsi přišla, Drahuško, a těším se zase, že jsme toho spoustu neprobrali, že se tady třeba ještě uvidíme.
Moc děkuju. Bylo to krásné popovídání s tebou.
Díky a nashledanou všem.
Nashledanou.
Podcast Petra Arenbergera nejen o medicíně.